Visvakar kaujinieku pamestās Slavjanskas un arī Kramatorskas pilsētām šodien jau plīvo Ukrainas karogs. Pilsētās sāk piegādāt humāno palīdzību un ir cerība, ka situācija šeit normalizēsies. Taču ar lielām bažām gan Ukraiņu, gan ārvalstu mediji sāk skatīties uz Doņecku un Lugansku, kur tagad ieradušies galvenie kaujinieku spēki. Kā ziņo Ukraiņu ziņoaģentūra Ostrov, šodien Doņeckas centrā manītas lielas prokrievisko kaujinieku vienības. Tiek slēgti un evakuēti vairāk tirdzniecības centri. Savukārt Novosti Danbass informē, ka bruņoti čečenu kaujinieku uz ielas apturot vietējos iedzīvotājus un tos turpat arī nopratinot. Joprojām tiek saņemts ziņas arī par sadursmēm Lidos, Stūmā un vairākās pilsētas nomalēs. Par jaunām apšaudēm tiek ziņots arī no Luganskas, kur pilsētas mērs ir aicinājis iedzīvotājus saglabāt mieru un bez īpašas vajadzības nepārvietoties pa pilsētu. Pret terorismu operācijas pārstāvi ziņo, ka teroristi Luganskā ar artilēriju apšaudot arī dzīvojamos rajonus, savukārt piepilsētās, jau esot traucēta elektroenerģijas, ūdens un gāzes piegāde. Ja uzzinot par kaujinieku ierašanos Doņeckā, dažādi eksperti pauda bažas, ka tik lielā pilsētā ar nemierniekiem cīnīties būs daudz grūtāk. Kā šodien paziņojas Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes pārstāvis Andrejs Lisenko, Ukraiņu spēku struktūra taktika nepieļauj masveida aviācijas uzlidojumus apdzīvotām vietām. Pēc viņu vārdiem, automašīnu kolonnas ar aviāciju un smago artilēriju tiks apšaudītas tikai tad, ja tās pārvietosies starp apdzīvotajām vietām. Savukārt kaujinieks no pilsētām centīšoties padzīt specvienību karēvi. Lisenko arī atkārtoti uzsvērs, ka tiks darīts viss iespējamais, lai mierīgi iedzīvotāji neciestu. Tikmēr Krievijas informācijas aģentūras, atsaucoties uz pašu pasludinātās Doņeckas tautas republikas kaujinieku teikto ziņo, ka pašlaik ar Ukraiņu drošības spēkiem notieko aktīva cīņa pie Saurmagīlas virsotnes. Tā esot stratēģiska augstiena, no kuras ir iespējams kontrolēt gan ceļu no Doņeckas uz Lugansku, gan uz Krieviju. Kaujinieki arī ziņo, ka viņiem esot izdevies nodarīt lielus zaudējumus Nacionālās gvardes bataljonam Azov. Prokremliskā aģentūra Rijā Novosti citē arī Doņeckas tautas republikas augstākās padomes priekšsēdētāju Denisu Pušīļinu, kurš esot paziņojis, ka kardarbība Ukrainas austrumos nemierniekiem ir salīdzināma ar otro pasaules karu, un kaujinieki padoties negrasās. Uģis Lībietis, Latvijas radio.